Ja, vel møtt igjen. Og som det ble sagt, så det noen nye. Jeg kan ikke bruke tid og så repetere særlig av det vi sa i den forrige timen til dere. Men jeg tror det vi sier nå, det står på egne bein. Skal vi bare starte nedtelling på klokka. Men vi har altså tema, vi vil gjerne se Jesus, ut ifra det ønsket som disse grekerne hadde når de kom til Jerusalem og skulle feire påske, kommer til en av Jesus sine disipler med dette ønsket. Vi vil gjerne se Jesus. Over 1600 ganger i vår Bibel så finner vi setninger, budskap om det å se på forskjellige måter. Men aller flest ganger så handler det om det å se Jesus. Bibelen bruker jo billedspråk mye for å forkynne i si samtid et avgjørende budskap. Så er det ført inn i vår tid. Så ikke går ut på dato, der en kan hente bilder ifra naturlivet for å formidle det Gud har på sitt hjerte til oss. Og når vi leser vår Bibel, så leser vi at det var med et syn at mennesket kom bort ifra Gud. Kvinnen så nå at treet var godt å ete av. Og det å se det, det førte til handlingen, så førte til fall. Og den samme Bibel formidler at det er med et syn at vi kommer i samfunn med Gud igjen. Og det kan vi si er litt spesielt i den tid som vi lever, kontra når Jesus gikk her på jord. Så var det jo mulig på langfredag å være i Jerusalem og se han som hang på det midterste kors. Og da resonerer seg fram til at han henger der for noe. Ikke for det han selv har gjort, men fordi at det skjedde i historien. Det som Johannes døperen sa til si samtid, se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Og alle andre som kom til døperen Johannes for å la seg døpe i elva Jordan, så bekjente de sine synder og ble døpt som følge av det, og gikk ifra den dåpen fri ifra sine synder. Men når mesteren kom og ble døpt i Jordan, så gikk han ifra den dåpen helt annerledes enn det andre. Han gikk bærende på verdens synder. Mine og dine. Alle sine. Så bar han deg derifra og helt opp på treet. Se der Guds lam. Men så synger jo vi vitterløgene og har sånne år ut og år inn. I det fjerne jeg skuer et underfullt syn som griper mitt hjerte med makt. Det er jo litt rart å synge det, ikke sant, på en måte. Men allikevel så er det sant. For på en guddommelig måte så skjer det i våre liv, i møte med Guds ord og budskap i den bok, at det er en Gud som gir noe i vårt liv, så gir oss en sans å se han som hang der for meg, for deg. Jeg synes det er så flott når vi leser i Lukas 2, i forlengelsen av juleevangeliet, noe der etter Jesus er født, når de kommer med Jesus til tempelet, etter skikk. Og så denne Simon i tempelet. Så har vi jo sagt ofte at det var jo en gammel mann. Det er mye mulig at han var en aldrende mann, men han trengte ikke være gammel. Han hadde gått dag ut og dag inn og ventet på noe som skulle skje. Så en dag så går døra opp der bak i tempelet sitt rom, der han var. Maria og Josef kommer inn med Jesusbarnet. Så da var et lite barn. Og da sier Simon, mine øyne har sett din frelse. Og så følge av det, så sier han i tillegg, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, nettopp fordi mine øyne har sett. En kom vekk ifra Gud med et syn, og en får samfunn med Gud med å se han, så Gud sendte til soning for våre synder. Fine ting. Jeg har lyst nå at vi skal gå til Efeserbrevet en liten tur, og så er vi der noen minutter. Ikke så mange som var i forrige sekvens, selv om jeg tror dere har bra møtekondis, så tenkte jeg at det er fint å bruke litt forstand noe av og til. Vi går til Efeserbrevet 1. Vi vil gjerne se Jesus. Nå var fokuset i sist sekvens å se Jesus på den måten som Stefanus så han. Jeg ser himmelen åpnet og menneskesønnen stå. Det er flott å ha det syn av Jesus. Livet gjennom. Og veda at det er vårt håp. Når vi er i Efeserbrevet i kapittel 1, så er det altså en lovprisning fra vers 1 til og med vers 14. Så er det helt spesielle. Det er noen som har sagt det slik at det blir kalt frelsens symfoni. Det er på mange måter sant. Og i utgangspunktet så er det slik at vers 1 til vers, til og med vers 14 i Efeserbrev 1 er uten punktum, uten komma. Det er liksom det som blir åpenbart for Paulus. Jeg vet slik innhold at det er ikke rom for å sette et komma, det er ikke rom for et punktum. Det er jo så mektig, så stort. I ham, i ham, i ham. Så kommer vi til vers 15. Så står det slik. Derfor, etter at jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus, og om deres kjærlighet til alle de hellige, holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere, når jeg minnes dere i bønnene mine. Og så kommer det slik. Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Og så kommer det som vi vil strekke unna for hverandre nå. Og gi deres hjerter opplyste øyne. Og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til. Hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Det var denne han viste på Kristus da han reiste han opp fra de døde og satte han ved sin høyre hånd i himmelen. Over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter og ga han som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av han, som fyller alt i alle. Amen. Gi deres hjerter opplyste øyne. Jeg tenker det er en nøkkelsetning i Guds ord til Guds barn når det gjelder det å se Jesus i den tid som nå er. Det skjer altså noe i en kristen sitt liv ifra Guds side. Det blir gitt oss en mulighet som før ikke var mulig, som følge av at den ble født på ny. Gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå. Jeg vet ikke hvor godt du liker å blande inn forstand i det som har med et Guds liv å gjøre. Men Bibelen er ikke fri ifra det. Selv om en av og til har fornektet det opp igjen, at en kan ikke blande inn forstand. Her blir det tatt inn. Og det blir tatt inn på den måten at hensikten er at det er noen ting som du og jeg skal få lov å se med trua sitt blikk. Så kan glede oss. Så kan trøste oss. Det ene er hvilket håp han har kalt dere til. Vi snakker jo om, mer og mindre, at som en kristen så eier vi og har del i et levende håp. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som har gjenfødt oss til et levende håp, sier Peter, ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Paulus sin intensjon, det er å forsterke dette hjertets opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til. Det er ikke frelse i Bibelen ifra Jesus Kristus, det er frelse til ham. Og i den frelse så får vi del i et levende og evigt håp. De håp som vi har gjennom hverdagen, de er det forskjellig kvalitet på. Men Bibelen sier det håp vi får del i som et Guds barn, det er sikkert og det er fast. Hvilket håp han har kalt dere til. Det var det ene. Nå forsvinner hele papiret her, Anna. Det andre som bare kort skal streke unna, det er dette. Hvor rik på herlighet hans er blant de hellige. Hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Så følge av at vi er Guds barn, så sier Bibelen også at en dag skal vi arve som Guds barn. En dag så hadde Gud en sønn. Det var Guds enbårne sønn. Men det var en gang. Så følge av at den ene død. Hvis ikke kveitekornet blir lagt i jorda og dør, sier det Johannes evangeliet, så blir det bare det ene. Da forblir han Guds enbårne sønn. Men hvis du dør, så blir det mangfoldig gjort. Og jeg skal si det blir mangfoldig gjort. Det skjedde på den måten at når han så ble lagt i grav, og døden ikke kunne holde på, stod opp igjen, så sier han, gå til mine brødre og si til dem. Gå til mine brødre og si til dem. Han var ikke lenger den ene, men han var den første fødde blant mange. Og så forkynner Bibelen gjennom Peter at som et Guds barn, jeg har en evig arv i vente. Ikke sant? Og når jeg var i den situasjonen at begge foreldrene til kona mi, de er døde. Og så følge av at de er døde, så ble det et arveoppgjør. Nå vil jeg ikke si at jeg ble allverdensrike på det, men det gjorde ingenting. Men Guds ord sier at den arv som vi vil få som et Guds barn når vi kommer hjem, den kan aldri rødsles. Den vil ikke brukes opp. Den vil ikke forringes. Den vil være evigt. Men nå stod det her, hans arv. Hvor rik på herlighet hans arv er. Ikke sant? Og jeg synes det er så flott å lese i Guds ord. At det står om noe som finnes i denne verden, så beriger han, så en dag hong på et kors, liga nagen så å si, så han kom til denne verden. Som et utskudd, så forkynte for si samtid, jeg har ikke en gang en pude jeg kan legge hovedet på. Jeg er ikke ingenting. Når han skulle ha en mynt, så måtte han låne den av naboen. Han hadde ikke det i sin lomme. De klær han hadde hatt på seg, de var tatt og delt. Han dø. Fattige. Men, sier Guds ord, det vil ikke være slik. En dag, så vil han vise for makter og myndigheter. I seier, se hva jeg vant. Se hva som er min arv av det som fantes i denne verden. Guds menighet, alle frelste, skal han få lov å ta hjem. Og så til slutt. Vers 19. Og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror. Den setningen skal vi streke tjukt unna. O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå. Det en fortelling i Gamle Testamentet. Jeg synes den så utrolig konkret og så flott inn i denne sammenheng. Vi skal ta med den nå. Det profeten Elisha som har sleget leir for natta i byen Dotan. Vet dere hva det betyr? Har alt dette noe nytt? Det brukte ikke predikantene før. Men denne sedik som nedtelling, så tenkte jeg av den ringen du har talt lenge nok, men det skal få noen minutt som bonus. Det fikk noen siste gang. Profeten Elisha, han ligger i byen Dotan. Dotan lå der nede, så var det høyde rundt hele byen. Og han lå der sammen med sin tjeneste gutt. Saken var at jødene, og jødene sin konge og kriger, de lå i krig med fienden, syrene. Den syriske her hadde en skikkelig utfordring. Og det var at hver gang de gjorde et nytt trekk, en ny strategi ble valgt, så fant de ut. Jødene er jo klar allerede. Hvordan i verden kan jødene vite om at nå bestemte vi oss for den strategi i neste omgang? Så begynner de å lure på, er det en angiver i systemet? Men så kommer de til herføreren i Syria og sier, problemet er ikke kongen i Israel. Problemet er ikke herren i Israel. Problemet er profeten. Han har direkte kontakt med Gud. Og han forteller jødene om hva neste trekk vi gjør er. Så da sier de, vi må få ta profeten. Det er han vi må få ta fatt i. Og så skal vi vinne krigen. I løpet av natta, mens profeten og tjenestegutten sover i Dotan, så omringer de med sine vogner, sine hester, sine våpen, sine krigere, hele byen på høyden. Så leser vi i vers 14 i 2. kongebok 6. Da tjeneren til Guds mann sto opp tidlig om morgenen og gikk ut, fikk han se at en hær med hester og vogner omringet byen, og tjeneren sa til han, «Å, min herre, hva skal vi gjøre?» Spørsmålet, kan vi kjenne oss igjen i det spørsmålet? Kan vi det? Bare en Harald? Nei. Mer enn en gang, så kjenner vi jo på akkurat det. Hva skal vi gjøre i møte med dette? Vi kjenner på avmakt. Vi kjenner på frykt. Vi erfarer at fienden på en eller annen måte har overtaget. Og vi ser ingen utvei. Hva skal vi gjøre? Relevant spørsmål i avmakten. I vers 16, profeten svarer gutten. Han svarte, frykt ikke. De som er med oss er flere enn de som er med dem. Vær oppmerksomme nå. Hva sier han egentlig? Hva fokus har profeten oppi dette? Tjenestegutten, den unge gutten, han har god øver. Han ser gjerne bedre enn profeten gjør, for profeten hadde jo ikke briller, om han hadde trengt det. Men profeten har ikke fokuset på det som tjenestegutten ser. Vognene og hestene rundt. Men han sier, de som er med oss, er flere enn de som er med dem. Hjertets opplyste øyne, så dere kan forstå. Det er nøkkelen oppi dette. La oss ta neste verset. Og Elisha ba og sa, Herre, åpne øynene hans, så han kan se. Så han ikke. Jo, han så. Men profeten hadde en sans, noen øyer å se med. Profeten hadde fått hjertets opplyste øyne. Det manglet gutten i den situasjonen. Og så ber profeten, gi han hjertets opplyste øyne. Og Herren åpnet guttens øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av hester og vogner av ild rundt omkring Elisha. Ikke flott? Tror du det var kjedd en gang i historien? Tror du det? Var så flott? Det tror jeg også. Jeg tror det sant. Jeg tror at Guds mann og tjenestegutten den dag opplevde konkret nettopp dette. Og jeg tror en ting til. Jeg tror Guds folk i 2019 vil oppleve akkurat det samme. De vil oppleve en Gud som kan røre med våre øyne. Så gjør at vi som et Guds folk så ofte føler oss lamma, så kjenner på frykt i møte med det vonde og den vonde. Vi må jo ikke agere i 2019 som om det ikke finnes. Nei, i Efeserbrevet kapittel 6 så sier Paulus til Efeserne, ta på Guds fulle rustning. Hvorfor skal de det? Jo, så dere kan holde stand. Og det finnes der ute. Men vet du hva? Jeg blir lammet mer enn en gang. Jeg tenker at vi skulle stå opp. Vi skulle med å kjempe for barnet i mors liv. Vet du hva, venner? Det er en åndskamp. Det er en åndskamp. Vi skulle med å kjempe for det, så er Bibelens undervisning når det gjelder samliv. Men venner, det er en åndskamp. Og jeg må innrømme for min del, jeg tar lettere et skritt bak, enn jeg tar et skritt frem. For jeg tenker, hva fører dette til? Det fører bare til styr. Du blir stengte dører der. Jeg får ikke innpass der. Du isolerer deg. Du blir sitt på som en fossil. Ikke sant? Jeg tenker slik, jeg må innrømme det. Og så trenger jeg å be. Herre, gi meg hjertets opplyste øyne, så jeg kan forstå at det er en Guds makt, som er stilt disponibel for Guds barn. Vi skal ikke misbruke anledningene for, men vi må ikke bli et taust Guds folk, som hele veien tenker, det er deg som er det sterke, og vi er en svage, lite og utøyende gruppe. Nei, vi er ikke det, venner. Vi har en Gud, en Gud som er på vår side. Og en Gud som ingen makt kan stå seg imot. Og det har gitt oss våpen å bruke i kampen. Og så må vi be om visdom til å bruke de våpen og rett. For vi kan misbruke de. Og vi kan bruke det på en slik en måte at vi kapper ørene av alt og de sier nei, vi vil ikke høre på det. Så der må vi be om visdom i vår tid til å kunne gjøre inntrinn og rette. Men hør, hjertets opplyste øyne. Og så åpner Gud gutten sine øyne der i dotene, så han ser det som profeten ser. De som er med oss er flere enn de som er med dem. Og jeg har lyst til å si det så konkret. Altså, når jeg hører på kristenfolk som jeg går i sammen med, så er det ofte slik at vi setter oss ned og bare akker ved oss over situasjonen. Og så klager han på politikerne, og så kjefter han med deg opp. Jeg har et bedre forslag. Og det er, la oss heller be for politikere. La oss be for slike som Harry, som er på dette nivå, og de som er over, som trenger visdom, og som trenger hjertets opplyste øyne, i lag med oss, til å både forstå og til å handle i tråd med Guds ord og bli stående i kampen. Det trenger vi. Vi vil gjerne se Jesus. Og i Guds ord så lar han oss se seg. Og han lar oss se på den måten at den makt som himmelens Gud er besittelse av, den er stilt i disposisjon for oss. Hvor overveldende stor hans makt er for oss, for meg, for deg som tror. Skal vi ta det med oss? Jesus, Vi har lyst til å be først av alt, tilgi oss. For alt for ofte, og kun rekne med menneskelig visdom og kraft. Og stå igjen avmektige. Åpne våre øyne, så vi kan se hva du har stilt til disposisjon for oss. Og hjelp oss å erkjenne at når jeg er svak, da er jeg sterk. I deg. Hjelp oss, Jesus, å velge de kamper som må velges til å gå inn i vår tid. Jeg har lyst til å be deg om det. Amen. Har du anledning, så er du velkommen på møte i morgen kveld. Og da skal vi snakke litt om det å se Jesus som et spøkelse. Ja, det har skjedd før det. Og det skjer i 2019 også. Det er i morgen.